Ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian Plan Impress. Aste bururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak. Aste bururako gako guztiak kontaktuko dizkizuegu iluntzeko 8:00etatik aurrera ostiralero Plan Impress izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzunzazu Plan Impress. Iluntzeko 8:00etan ostiralero kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Impress. Arratsaldeon guztioi entzuleok, 8:04 ditugu honetan ematen diogu hasiera gure gaurko Plan Impress irratsaio honi. Oraintxe hasita eta datozen minutuetan eta astero egingo dugun legez eta bueno, hori dugun intentzioa behintzat, ba asteburunetarako planak kulturari lotutako ba ekitaldien berri emango dugu lehenik eta behin eta aurreko denboraldian hau da dagona irratsaio honetik genuen antzera ba, zazpigarren lerroa deritzugun tartea berreskuratuko dugu eta asteburu honetan estreinatzen dire, bueno, jadanik estreinatu diren zeren karo, nola zubia izan dugun ba, kasuretan aste honetako estreinuak egun bat aurreratu dira eta ba hori zine karteldegitan estreinatzen diren filmen berri emango dugu lehenik eta behin. Ondoren jaien tarte izango dugu, zen noa indikan ere bain, ez da gutxi izan jadanik baditugu jaiak, batzen batzuk aipatzeko Berazubi auzoa, Altolosako auzoa, asteburu honetan jaiak ospatzen dituzte, eta baita ere Martuteneko jaien berri ere emango dugu, eh? Ondoren eta gure azkeneko bitarte izango ditugu, lehenik eta behin asteburuko kontzertuen agendari gainbegiratu emango diogu, ohiko legez. Eta maitzeko, bueno, ba, hemen gertuko agendari ba, tartea egingo diogu gure irratsaioa agurtu baino lehen. Beraz, hau ze izango dugu, datozen minutuetan gure Plan Impress izeneko irratsaio honetan. Jaso zazue Aitor Gutierra zen agurrik beroena. Eta denbora galdu gabe, ba, bueno, ba, guazen orain gure irratsaio honekin. Eta zer izango dugun gure lehen minutu guetan, bueno, ba, esan dugun bezalaxe orain, ba, jarraian zine estreinuekin hasiko dugu gure tartea. Eta ondoren, esan dugun bezalaxe, gero, hori, jaiak eta kontzertuak eta kultur, gertuko kultur kontuei ere helduko diogu, baina lehenik eta bain, guazen orain palomitak hartzea eta zine sarrerare bai erostea eta zinari, lehen garai baten bezala, ba, bueno, hau da dagona, erratxe joan egiten nun bezalaxe, ba, zazpigarren lerroitzeneko tartea zabaltzera guaz ondoren gominitutan ero, eh? Ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian Plan Impress. Aste Aste bururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iuntzeko zortziretatik aurrera ostiralero planin prest izeneko irratxaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Planin Prest. Iluntzeko zortziretan ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian. Planin Prest? Eta aurreko denboraldian egin genuen bezalaxe, eta lehen hasiera narruratu izuguen bezalaxe, orain zinearen tartearekin jungo gara, asteburu honetan jadanik estreinatu diren filmiak ditugu. Zeren karo, nola zubia izan dugu, ba, bueno, estreinuak atzo estreinatu ziren ostegunez. Eta orain, bueno, ba, aste honetan estreinatu diren, jadanik estreinatuta dauden filmen berri emango dugu ondorengo minututan. Eta lehen estreinua, ba, beldurrezko film bat daukagu, Annabelle 2 izeneko filmea daukagu, eta beste, David F. Sandberg zuzentzen du. Eta, bueno, Annabelle zekontatzen du, bueno, ba, bigarren zati bat da, Annabelle filmearen oinordeko bat, bere garaian ezaguna, egin zan, bueno, ba, 2014 urtean ekarri ziguten filmea da, eta, ba, hori, pixkat misterioa eta paranormala den gauzetan oinarritzen da. Eta bere alaba hil ondoren, ikasunetan Pampin sortzaietako bat, bueno, ba, bere etxean ba, monja bat eta berarekin batera ba, umezturtz diren neska batzuk hartze dituzte, zeren beraien bueno, ba, internatua itxitzalako. Eta bertan dauden panpin batzuk, bueno, ba, bere bizitza propio hartzen dute, eta bertan daudenei ba, bildurtzen diete. Aipatu barrokago, film hau David F. Sandberg zuzentzen duela, eta gidoi lari gisa Gary Dauberman daukagula. Eta beste honelako aktoresak parte hartzen dute bertan batzuk aipatzeko: Stephanie Singan, Alicia Bella Ballet, Miranda Otro, Anthony LaPlagia, Talita Bateman, Lulu Wilson, Adam Blatter, Lota Losten, Philika Kulan, Grace Fulton, Samara Leak, Mark Blanan, Liam James Ramos, Tyler Ann Johnson eta Taylor Bock. Eta datu hauek eman ondoren, ba, bueno, guazen orain ba, trailerraren zatitxo bat entzutea, Annabelle 2 izeneko ba, film honen ba, trailerra izango dugu. Zati bat behintzat entzuteko aukera, andorengo segundutan.
No se ha manifestado durante todos estos años. Después de que Samuel y yo perdiéramos a nuestra hija.
¡No!
Rezamos para poder volver a verla. El contacto empezó siendo leve. Pero luego nos pidió permiso para meterse en la muñeca. Pronto nos dimos cuenta de que no era nuestra hija. Así que la encerramos. Pensábamos que ayudar a las niñas sería nuestra penitencia.
¿Este es nuestro nuevo orfanato?
¡Wow! Es tan grande como un castillo.
Pero hemos acabado dándole lo que quería.
¿Necesitas ayuda?
Ya puedo yo. Hermana, siempre dice que aunque no veamos a Dios, podemos sentir su presencia. En esta casa siento una presencia diferente. Una diabólica. Viene a por mí. Porque soy la más débil.
Aste buru honetan jadanik estreinatu den Annabelle Biren trailerraren zati bat entzuteko tartea izan dugu azken minutu hauetan gure zineari eskaintzen diogun txoko honetan. Eta jarraituko dugu asteburuko estreinuekin aurrera bildurrezko film honen hau aipatu ondoren jarraian beste filmaten inguruan hitz egingo dugu. El Castillo del Cristal edota The Glass Castle izeneko filmea daukagu, biopik formatuan datorkigu. Eta, aipatu barraukagu, film hau besteak beste, onelako aktoresak eire dutela. Bry Linson, Naomi Watts, Woody Harrelson, Sarah Sachs-Snook, Max Greimel, Alain Amiteje, Ella Anderson, She Cross, Charlie Waters, eta, hainbat, eta hainbat, kasu honetan, aktore-aktorez apartatzute. Eta epatu barrako hau, zuzendari lanetan, Destin Daniel Creighton eta Guido Irali, ere, badaukagula. Eta ze kontatzen du, abentura eszentriko baten inguruan zentratzen da filmea. Eta, oso batuta dagoen famili bat da protagonista eta kristalizko gaztelu horretan, kasu honetan kontatzen duena da maitasun, kondiziorik gabeko maitasuna da, ez pixka bat. Eta, bertan ere, kasu honetan naturarekin bat egiten dute bertako lagunek. Eta besteak beste, pixka bat hori kontatzen du kristalezko gaztelu hau izeneko film hau. Naomi Watts zuzendaritzat duen film hau. Kasu honetan normalen beti hemen trailerrak izaten ditu protagonista, baina kasu honetan trailerrik ez digute pasa, beraz, datu horiekin ere aipatzen dugu film hau, kristalezko gaztelua hau izeneko film hau. Eta asteburu honetan estreinatu den beste film horietariko daukagu. Eta jarraian berriro beldur edota drama generora salto egingo dugu. Zeren gure horrengo filmi ezin dan, El Muñeko de Nieve edota The Show Woman izaneko filmia da. Erresuma Batuen errodatutakoa eta Thomas Alfredson zuzentzen du. Bestea beste, honelako aktoreak parte hartzen dute hemen, esate baterako Rebecca Ferguson, Michael Fassbender, Chol Selin, Val Kimmer, J.K. Simons, Charlotte Gainsbourg, Jenny Clayton, Janes de Azi, Toby Jones, Sofia Helin, Jacob Oftreto, Roman Biltel, Alec Newman, Anne Seik eta Silvia Busquillo. Izeneko aktore-aktoresak parte hartzen dute hemen. Eta ze kontatzen du, poliziakoa den eleberri baten oinarritutako filmea daukagu eta, bertako Fassbender, kasunetan detektibea, krimenetako brigadetako detektibe hori, kasunetan lagun batzuen desagerpenaren inguruko ikerketa bat egiten du. Eta hildakoak azaltzen hasi dira, eraildako lagunak azaltzen hasi dira eta beti hiltzailea kasu honetan hori elurretako panpinaren seinale uzten die eta beraiekin jolasten hasten da. Eta lurra egiten duenean, ba, kasunetan hiltzaile hau, ba, bere krimenak betetze ditu. Beraz, ba, entzun dezagon orain aipatu dugun bezalaxe, film honen, ba, hori, elurrezko panpinaren trailerra, ba, bueno, pixka bat obeto ulertzeko zerta, zer dan, edo zertan datzan aipatu dugun film hau.
Anoche desapareció una mujer. Acabamos de encontrar el cadáver. He recibido esto. Nos vigila desde el principio.
Pudiste salvarlas. Te di todas las pistas.
El muñeco de nieve, 12 de octubre en cines.
Ba, hortxe bantzun dugu, ba, bueno, drama den filmau, ba, hori, El muñeco de nieve edota Lurrazko panpina izeneko filmiaren, bueno, ba, trailerra eta bide batez ere argumentua ere aipatu dugu minutu hauetan, gure plan imprest izeneko irratsaio honetan. Eta gure horrengo filmea, kasu honetan, Logan tarren zortea izeneko filmea da, Logan Lucky izeneko filmea daukago. Kasu honetan, komedia, ba, generoko filma daukago. Eta Steven Soderbergh izeneko zine zuzendariak ekartzen dugu. Rebecca Bloom indu bertako gidoia, eta beste honelako aktoresak parte hartzen dute bertan. Ridley Cloud, Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Catherine Rail, Hilary Swank, Sweet McFarlane, Catherine Basterton izeneko, ba, aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta ze kontatzen du, bueno, Jimmy Logan, Channing Tatum, ba, kasunetan, ba, mehatzari lamgabetu bat da, eta Virginiako da, eta bera, ba, bueno, plan bat antolatzen du, ba, Charloteko Motor Speedway izeneko zirkuitoa erasotzeko, bertan egiten ari den lasterketa baten. Eta horretarako, ba, bere anaia den Marco lagunduko dio, Irakeko gudu gerrako, ba, veterano bat ere bertan parte hartzen du. Eta bere arreba den Meli ere bertan parte hartzen du. Eta baita ere, bueno, ba, ilea paintzaile, obsesio, kotxekin obsesioa da duen, ba, kasu honetan lagun bat ere parte hartzen dute operazio bitxi honetan. Eta Logan tarren, bueno, ba, zortea hor, bueno, ba, egiten duten abentura honetan oinarritzen da. Eta orain, bueno, ba, ohiko legez, bazen entzutea, ba, kasunetan, film honen trailer baten bazatia.
No me andaré con tapujos. Debo prescindir de ti.
Pero a ti, acaban de despedirte.
Prescindieron de mí porque el seguro no se responsabilizaba de mi situación.
¡El camarero manco!
Se merece un poco de respeto. El circuito de carreras de Charlo. Sé cómo mueven el dinero.
El único que sabe de todo para reventar cámaras acorazadas de bancos es Joe Bank.
Estoy encarcelado.
Ya, pero tenemos un plan para sacarte.
La Coca-Cola 600 es la carrera más importante del año.
Necesitamos a un genio de la informática.
Yo sé todo lo que hay que saber de ordenadores, ¿vale?
Sí.
Y los twitters los conozco bien.
Bueno, bartxe bantzun dugu Loganen zortea izeneko film honen trailerraren, bueno, ba, zati bat. Asteburu honetan estreinatzen den beste, bueno, jadanik estreinatuta dagoen beste film egitariko badaukago. Eta horrengo filmarekin aurrera jarraituko dugu, eta horrengo filmen nola hitzen da, bueno, ba, genio txarra edota mal genio. Michael Azanavicius izeneko filme zuzendariak ekartzen digu, eta besteak beste honelako aktore, aktoresak bertan parte hartzen dute. Luis Garrel, Stacy Martin, Benedice Bejo, Nitsa Lescott, Gregory Gabedoiz, Felix Kiles, Emanuele, Aita Eva, Chico Quentin, Dolmari Nicolás, bezalako aktore, aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta ze kontatzen do film hau? Bueno, ba, besteak beste, ba, 1977 garren urteko ba, Parisen bertan, ba, bertan ari dira film bat errodatzen, eta bertan ba, zine zuzendaria den Jean-Luc Godard, ba, kasunetan bertako aktore esar batiktaz maite mintzen da, Anne Wisniewski, 20 urte gazteagoa dena, eta beraiek ezkondu ondoren, urte bete ondoren, Anne, ba, bere bueno, egonkortasun bat aurkitzen du, eta berak kasunetan, ba, krisi existentzial horietariko batean sartzen da, ba, bere filmea, alegia zine zuzendarien filmea, ba, ez zuelako, bueno, nahi espero zuen kasu honetan, ba, bueno, jarrera edota jokaera edota, bueno, arrakastarik izan bere filmearekin, alegia. Eta bertan ere bai hitz egiten da Parisen egon ziren ba hori sozialki egon ziren ba konfliktuen edota gatazken inguruan ere aipatzen du. Eta ohiko legez ba hori filmearen inguruan hitz egin dugu eta jarraian ba trailerra entzutera goaz. Mal genio izeneko filmearen trailerra legia.
Le respetaban en el mundo entero. La Nouvelle Vague era él. Jean-Luc Godard.
Ecos de sociedad de los señores monos han tenido una hija. La han llamado Case.
¿Case monos?
Sí, mi amor. Casémonos.
Tenía la suerte de admirar al hombre al que amaba. Estaba a punto de revolucionarse a sí mismo.
¿No os da miedo que degenere?
No, al contrario, me parece que hay buen ambiente.
¡Fascistas de mierda, cabrones! ¡Mierda!
Perdone, señor Godard. No le he reconocido sin gafas.
Gracias.
No se le da las gracias a un poli. Se le dice revienta, carroña, cabronazo. Te colgaré por la piel de las pelotas con las tripas del último cura. Eso hay que decirle, nada más. El problema es que no sé qué hacer. Hay que inventar un verdadero cine político.
Tiene que hacer películas con Belmondo. Es muy bueno y además es gracioso.
No voy a contratar a Alain Delon y a ponerle plumas en el culo para que haga de indio.
Bueno, ba hortxe, hortxe izan dugu mal genio dotal lerreflutal blei izeneko filmearen trailerren zati bat. Eta, ba, bueno, horrentzun dugu. Kasunetan, bueno, ba, bertan... ba, azaltzen diren zine edota film honen zatiak. Mal genio izeneko filmetaz izan digun dugu eta gure azkeneko ba, biru filmen inguruan hitz egiteko beta izango dugu ondorengo minutuetan eta aurrengo filmea ba, zer da? Bueno, ba, aurrentzako filmea daukagu. Operación Cacahuete 2, ba, kasunetan Salvar el Parque izeneko filmea daukagu, The Mood Job 2 izeneko filmea, eta bintzat bertsio originalean, hola, ba, kasunetan titulatzen da, edota bere, da bere titulo originala. Eta ze kontatzen du, bueno, ba, bestea beste, Xali eta bere lagunek, ba, kasunetan, ba hori, marrazki bizituneko lagunak bai ditugu, ba, beraien abentura baten inguruan zentratzen dira, eta Otakon izeneko ba, alkate gaizkile baten aurka egin beharko dute, beraien misioa egiteko, eta ba, ikasunetan alkate hau ba, trazio parke bat sartu nahi du, eta beraiek beraien etxea eta beraien lekua defendatzeko, zeren parke hori beraien lekua kentzen bai diote, ba aurka jartzen dira eta beraien lekua defendatzeko ba denok ba peinantzeko bat egiten dute eta pixka bat hori kontatzen du. Hemen daukagu zine zuzendariaren datuak emango ditugu bakarrik, beti animaziozko filmia beti ba normalen hemen aktore sa batzuen izenak azaltzen die, baina normalen ohikoa denez ba lagun hauen izenak badiera bertsio originalean ba bikoizketa egin dutenak eta beraz ba hemen ez dute bat egiten ba bertako pertsonaiaekin batera, zeren marrazki bizidunak bai dira. Aipatu barroka guri bai gidoilari lanetan Bob Galen eta Carl Bluner ere bera badaukagula, eh? Beraz datu hauek eman ondoren ba ohiko legez trailerraren ba zati bat entzuteragoaz ba gure ba tartetxo honetan ere bai. Esan dugun bezala xe film honena.
¡Bomba! ¡Eres el mejor, Surly!
Disculpad, pero voy a seguir haciendo el vago.
¡Ah, preciosa! ¡Ya hemos hablado de esto!
No respeto tu espacio vital si sabes a crema de cacahuete.
Mirad cómo estáis. Perezosos, mimados y gordos.
Relájate, Andy. El almacén de cacahuetes no va a estallar.
¡Oh, no! ¡La crema de cacahuete estaba ahí!
¿Qué vamos a hacer, Surly?
Buscaré otro lugar mejor que el almacén de cacahuete.
¡Bien!
Es tan bonito como una película.
¡Es perfecto!
El Parque de la Libertad no da ningún beneficio.
Tengo mejores planes para esos árboles.
¡Un parque de atracciones!
¡Van a destruir el parque!
Es un tío gordo con una palita. ¿Qué daño puede hacer eso?
Ya lo pillo. Lo de la palita era simbólico.
¡Moriremos todos!
Vale la pena luchar por este parque.
Yo me encargo. A ver cómo conduces ahora.
Ba, hortxe ba, trailer honen zatia entzun dugu, alegia Operación Cacahuete 2 izeneko filmea, ba, beraiek kasunetan lagun hauek animalia ditugu, eta beraiek biziren ba, parkea suntxitu nahi dute, ba, bertako atrakzio parke bat egiteko. Eta este buru honetan estrenatzen den beste film hoietariko bat daukagu, eh? Eta gure hurrengo filmearekin aurrera jarraituko dugu, eta nola deitzen dan, bueno, ba, Solo se vive una vez. Argentina Atletikan datorkigun filmea daukagu, eta besteak beste, ba, Federico Cuevak zuzentzen du. Besteak beste, filme honetan, onelako aktoreak parte hartzen dute. Aipatzeko, Santiago Segura, Hugo Silva, Carlos Areces, Eugenia Suárez, Pablo Rago, Peter Lanzani, Luis Brandoví, Walter Donado, Darío Lopiato, Alejandro Fiore, Arancha Martí, Pablo Cedrón, Iván Steinhuar, barkatu, eta José María Monge. Eta ze kontatzen du, bueno, ba, bertan Leo daukagu protagonistatzat, eta bera, ba, hori, estafadorea, edota, la, ba, hori, iruzurti horietariko bat daukagu, eta ba berak iruzur egiten dio mafiako ba kasu honetan kapo bati, eta ba bueno mafiak bera aurka hasten du bilaketa bat eta bere atzetik dijo, eta bera ies egiteko ba judio edota judutarren ortodoxoen ba komunitate baten eskutatzen da eta bertako lider bezala egiten da. Beraz, datu hauek eman ondoren, ba goazen orain ba trailerraren zati bat entzutea, ba kasunetan film honena. Solo se vive una vez izeneko film argentinarren ba trailer konketoki.
No puedo ceder la patente, están locos. Déjala.
Tengo tíos por todo el edificio.
¡Saca! Soy testigo de un asesinato. Me están buscando para matarme.
Te vamos a agarrar sin mucho trámite.
¡Entendido!
¡Entendido! Ba, hortxe bantzun dugu, film honen trailerra, solo se vive una vez izaneko film honen trailerra. Argentina aldetik datorkigun trailerra, eta azte buru honetan jadanik estrenatu den beste film horietariko badaukagu, Eta azken bi filmeekin amaituko dugu gure gaurko tartea, zazpigarren lerroa deritzugun tartea, bai bai guk aurtengo edizioan, ere bai ba, gure irratsaio berri honetan berreskuratu dugun tartea daukagu, gure plan inprest izeneko irratsaioan jarraitzen duzen zuleok. Eta Una Mujer Fantástica izeneko filmea estreinoaren inguruan hitz egingo dugu ondoren. Chile Atletikan datorkigun drama horietariko badaukagu eta Sebastián Lelio izeneko zinmin zuzendariak ekartzen dugu eta bertako gidoilaria ere badugu. Aipatzeko zeintzu parte hartzen duten film honetan, ba bestea beste Francisco Reyes, Luis Genco, Alice Cooper Nien, Amparo Noguera, Néstor Cantillana, Alejandro Goic, Pablo Greve, Sergio Hernández, Eduardo Pacheco, Nicolás Saavedra, Marci Altagle, Daniela Vega eta Antonia Zegars, izeneko aktore-aktoresak parte hartzen dute, eta zekontantzen du, bueno, ba, kasu honetan Marina dugu protagonista, eta bera, ba, kasu honetan, ba, bueno, lana egiten dut taberna baten kamarera gisa, eta bera, ba, hori, abeslaria ere bada, eta ba, kasu honetan Orlando imprenta bateko ba, nagusi bat, berarekin elkartzen da, eta beraien artean ba, ertorkizun elkarrekin egiten dute, baina ba, batean Orlando hil egiten da ba, ba, batean, eta Marina ba, bere familiari aurre egin beharko dio, eta gizarteari ere era bat ere, bide batez ere aurre egin beharko dio, ba, bera ba, emakume kon, ba, hori, indartxu eta honestua dala ba, argitzeko. Eta, bueno, ba, datu hauek eman ondoren, oiko legez, ba, trailerra entzuteragoaz, film honena, Una Mujer Fantástica izeneko film eta zitze egiten ari bai gara, eta horrekin goaz.
Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Vale por dos pasajes a las cataratas de Iguazú. Gracias, mi amor.
Tú no serviste de nada, papi.
Don Orlando...
Oneto.
¿Te pagaba?
Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso?
Pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión, mamá.
Orlando, ¿qué te pasa?
No sé. Oye, dije.
Lo traje lo más rápido que pude.
Bueno, ba, hortzen zun dugu, kasu honetan Una Mujer Fantástica izeneko film honen trailerra. Eta, bueno, baste buru honetan estreinatzen den beste estreinuetako bat daukagu. Eta gure azkeneko filmearekin jungo gara tartea uisteko. Eta zein izango dan, bueno, ba, kasu honetan Canción de Nueva York edo eta The Only Living Boy in New York izeneko filmea daukagu, estatu batu eta tikandatorki un drama horietariko bat da, eta beste Mark Webb izeneko filme zuzendariak ekartzen digun, eta gidoirali lanetan Alan Loeb daukagu, Eta ze kontatzen du, bueno, ba, pixka bat da, bueno, lehenik eta behin, ba, sinosia aipatu baino lehen, ohiko legez, ba, bertako aktore zen zerrendari, ba, gain begiratu bat emango diegu. Eta beste, Kate Beckinsale, Pierce Brosnan, Jeff Lies, Kiersey Clemons, Debbie Mazar, Callum Tanner, Faye Logan, Jane Saito, Andy Mackenzie, Doris McCarthy, Alexander Sokokov, eta de Iberi Asbra Arif, Regina L. Barners eta Din Zial Lela izeneko aktore-aktoresak bertan parte hartzen dute. Eta, bueno, ba, ze kontatzen du, bueno, ba, New Yorkeko hiriburuan, ba, dijo gazte bat, ilusiorik gabe, Eta kasu honetan graduazio lortu berri duen laguna okagun. Eta bera, ba, naiz da gazte izan, bere aitaren maitale batekin hasten du harreman bat. Eta pixka bat hortan zentratzen da, ba, kasu honetan, ba, bueno, film honen sinopsi edo eta argumentua. Eta jarraian, ohiko legez, ba, trailerraren zati bat entzuteko bete izango dugu. Eta honekin txiko dugu, zinari eskintzen ari diogu, bat artea, eh?
Nueva York ha perdido su esencia.
Desde que llegó, odia sus raíces.
Hay una tienda de John Barbeitos donde antes estaba CBGB.
No, es cierto. Hoy el barrio más animado de Nueva York es Filadelfia.
W.F. Gerald, acabo de mudarme al 2B.
Thomas Webb.
Pareces preocupado, Thomas.
Tengo un mal día.
¿Cómo se llama?
Pues yo estoy loco por ti.
Y yo por ti, pero...
No me digas como amigo.
¿Por qué? ¿Qué tiene de malo?
Tienes que hacer que encuentre algo que le dé más miedo que estar contigo.
¿Cómo qué?
No estar contigo.
¿Cómo voy a conseguir eso?
Deja que la vida siga su curso. Busca la oportunidad y lánzate.
¿Qué hace mi padre aquí?
¿Con quién está?
No lo sé.
Madre mía, es ella, la otra mujer.
Disculpe. No sabe quién soy.
Sí, lo sé.
¿Ah, sí?
Bueno, ba, hor txentzun dugu, The Only Living Boy in New York izaneko filmiaren ba, trailerarekin, izan gara azken segundoetan. Eta hemen txisten dugu, zineari, zine estrenu eskitzen diogun tartea hemen gure ba, plan inpresa izaneko irratxaioan. Eta jarraian, bueno, ba, orain ohiko legez, bestelako kontuekin jungo gara. Eta hemen, bueno, zinea alde bater utziko dugu, eta, ba, orain, esan bezala xe, orain jarretzen dugu hemen, gure irratxeioan. Zein da gure irratxeioa? Ba, hoxe, bera, Plan Imprest. Ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian, Plan Imprest. Aste bururako ez daukazula planik, ba, guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera ostiralero Plan Imprest izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Plan Imprest. Iluntzeko 8:00 ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Imprest. Bueno, ba, hortxe ba, izan dugu kasu honetan zine estreinuak, eta jarraian, hementxe, jarraitzen dugu gure Plan Imprest izeneko irratsaioan, eta orain, bueno, ba, jaien tartearekin jungo gara, lehen aski ongi esan dizuegu bueno, ba jaiak ba genitula bai zo ezberdinetan, kasunetan Tolosa eta Donostiako auzoetan martutene eta Berazubin, eta jarraian ba hoien berri emango dugu orain bueno, ba gure tartean hemen gure Plan Imprest izeneko irratsaioan, eh? Eta lehenik eta behin Tolosaldera salto ingo dugu, Berazubi auzoan, jaiak ospatzen ari bai dituzte atzotikan. Eta gaurkorako zer, bueno, ba, lehenik eta behin duela 41 minutu, inuntzeko 8:00 hasiko zen patata tortilla lehiaketa. Eta gau partera junda, ba, gaueko 11:00 aurrera, ba, DJ Amaia Txintxurretaren DJ sesioa izango dugu, bertan Berazubin. Well, Hori gaur ostiralez ditugun ekitaldiak ditugu eta bihar ere bai aurrera jarraituko dute kasu honetan jaiak eta besteak beste bihar goizeko 11 aterdietan hiru futbol txapelketa ospatuko da. Ondoren ordu bi terdietan Babarrun jana izango dute. Arratsaldeko 4etan aldiz mus txapelketa ospatuko da eta 4erdietan DJ Pero izango da bere DJ sesio eskainiz eta arratsaldeko 7etan La Or Central Orkestra izeneko, bueno, ba, kasunetan orkestra bere kontzertuak esiniko du. Ondoren gaueko 10ak eta 4ordenetan Danborra da ospatuko da eta ondoren, ba, bueno, berai aurreko edo ta arratsaldeko sesioa eskini duen La Central Orkestraren bigarren zatiaren kasunetan kontzertua edo ta aktuazioa izango da, eh? Eta ba Berazubiko jaia Tolosa gerako auzoko jaia hauek ba datorren igandean amaituko dira eta igandean honelako ekitaldi hauek izango ditugu besteak beste goizeko 9etan Diana txistulariekin izango da goizegia izango da ondoren eguerdiko 12etan gizonezko toka ospatuko dute eta arratsalde parteko ekitaldik jarraituz ba arratsaldeko 6etan Txutxini Ibañez izango da ondoren 7erdietan saloi dantza eta ritmo eta luna saloi dantzak eskiniko dute ritmo eta de luna izeneko taldeak alegia eta ondoren gaueko 9etan amaituko dira jai hauek arratoiaren erratzearekin eta ondoren gaztain gada goxo bat eskiniko dute bertan laguntzen diren guztiak hau izango dugu kasunetan hemen Berazubiko auzoan jai hauetan eta, Berazubitikan ere bai, kasunetan Donosti aldera salto egingo dugu, zeren Donostiako Martutene auzoan ere bai jaiak ospatzen ari dituzte, pasaden astetikan. Eta gaur ere bai, gaur gauean, gaueko 11etan Oian Bega Gazteako esatariaren, digi sesio eskiniko du, disko festa eskiniko du alegia. Hori gaur gauean izango dugun ekitaldietako bat daukagu. Eta bihar ere bai, aurrera jarraituko dute kasunetan Martuteneko jaiak, Donostiako auzoko honetako jaiak. Eta bihar eguerdiko 12etan urte asko pasa eta gero azkenean Danborra da izango da. Martu jaietan izeneko talderen eskutik. Ondoren eguerdiko ordu biterdietan Bazkari herrikoia izango dute ikastolako jolastokian. Eta bertara, hemen gomendatzen duten nunbait mozorduta jutea. Eta hortengo gaia zein da, laurogeigarren hamarkadaren inguruan denako horre beraien ombrerak eta beraien, laurogeigarren hamarkadako erropaje guzti horiek eramateko aukera da izango dute. Eta hortxe zitare baien, Martuteneko bihar guardiko ordu biterdietan Bazkari hori, denak mozorduta juteko gomendatzen dute hemen. Eta hartu zitare bai, eh? Arratxale partera junda aldiz, arratxaleko seiretan erraldoiak eta buruondiak egongo dira, inorka tikan etorrita. Ondoren seitar dietan, itxasne tabernan, antolatutako DJ-ak egongo dira, eta DJ-sizioa izango da. Eta gaueko 10etan, bihar ere bai, larun batez, kontzertuak egongo dira onelako talde hauekin. The VC Grovers, The Bon Scott Band, gaur egungo AC/DC taldearen tributurik onena egiten duen talde horietariko bat daukagula. Akerbeltz taldekoak ere egongo dira bertan, eta hoize dira, bihar gaueko 10etatik aurrera izango diren, kontzertuak kasu honetan Martuteneko jaietan. Eta igandean aurrera jarraituko dute eta amaituko dira bide batez ere Martutoreko jaiak eta besteak beste igandean goizeko 10:30etan basket iru berri bideriru jokatuko da bertako ikastolan, ondoren eguerdiko 12:00etan hasita eta ordu terdi bitarten Gorritiek bere animaliak aterako ditu eta arratsaldeko partean go ekitaldekin jarraituz arratsaldeko 4:00etan lehen aipatu dugu, basket iru bider iru izaneko partiden jarraipena izango da. Eta lauterdietan mus txapelketa izango dute Sorgintxulon eta arratsaldeko 6:00etan aldiz antzerki izango da trapu zarra. izeneko taldearen eskutik. Ondoren txokolata da goxo bat egongo da. Eta iluntzeko zortzietan laugarren martu jaiak, zu artifizialiak eta izango da, Astondo Apinoteniaren laguntzarekin, Zorgintzulo plazan, Txapelaundi elkarte gastronomikoaren laguntzaz. Eta horrela xamituko dira kasu honetan, ba, aurtengoz behintzat aipatu ditugu martuteneko jaiak. Eta horrela segitzen dugu gaurkoz behintzat, ba, hemen eskinin behar genizuegun, jaiei dagokigun, bueno, bat artea. Eta orain jarraian, ba, bueno, ba, guazen kontzertu egin, gainbegiratua emateara, ohiko legez, ba, hemen gure tarte honetan. Eta zinda irratxeioa, ba, hoxe bera. Ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian, Plan Impress. Aste bururako ez daukazula planik, ba, guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu, iluntzeko zortziretatik aurrera ostiralero, Plan Impress izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzuntzazu Plan Impress. Iluntzeko zortziretan ostiralero, kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Impress? Lehenik eta behin eta ohiko legez, ba, kontzertuen agendari gainbegiratu emango diogu. Eta, bueno, ba, lehenik hasi gaurko kontzertuekin hasiko gara. Ostiraleko ekin alegia. Eta, bueno, ba, lehenik eta behin aipatu barra aukagu, hemen dikan 10 minutura, gaueko 9:00. Ba, Durangoko txosnagunean, nonelako lau, iru talde hauen kontzertuak izango ditugu. Storn, Eskian, Kristo eta Zenke egongo dira Durangoko txosnagunean. Zeren Durango nere bai orain jaiak ospatzen nire baitira. Eta gaur gauean ere bai gaueko 9:00, baina kasu honet Laudion, Arabalden, Orbeko etxean hiru talde hauen kontzertuak egongo dira. Beste Gambarbella, Encono eta Container egongo dira. Aipatu dugun bezalaxe, Laudioko Orbeko etxean gaueko 9:00 aurrera. Eta Tolosara salto egingo dugu, Gipuzkura etorriko gara, zeren Gipuzkoanko bende garaien hiriburua izan zen Tolosan, ba besteak beste Bonberenean bi bakarlarien kontzertua izango ditugu gaueko 10:30 aurrera. Beñati Garabire eta Xabi San Sebastian izango ditugu, aipatu bezala xi Tolosan Bonberenean, Eta larunbatera salto eginez, larunbateko kontzertuekin jungo gara jarraian, eta bihar gaueko 9:00 aurrera, bihartzeko Atabal aretoan, Caballero Jan Jazz eta Partitxene izeneko taldekoak egongo dira, ipatu bezalaxe Biarritzen gaueko 9:00 aurrera, ba Atabal aretoan. Eta bihar larun batez ere bai, kasunetan Bilboko Kanfean Tzokian, Bizkaiko hiriburuan, Pintones izeneko taldekoak egongo dira. Ba, ipatu bezalaxe Bilboko Kanfean Tzokian. Eta Donostira salto egingo dugu, zeren bihar Donostiko Dokaretoan, arratsaldeko 6:00 aurrera, Tajón Prieto, Mexiko Hortxo, eta Antonio Lokiegi izeneko talde eta bakarlariak egongo dira. Donostiako Dokaretoan, ezan bezala xe, bihar arratsaldeko 6:00 aurrera. Eta ez gara Donosti atikan moituko, zeren kasunetan doka aretotikan daba-daba da, aretora salto egingo dugu, zeren bertako ba, aretoan besteak beste Morgan taldekoak egongo dira, bihar ere bai gaueko bederatzietatik horrela. Eta Durangoko jaiak aurrera jarraituko dute, eta kasunetan Durangora salto egingo baitugu, eta bertako txosnagunean babi talde hauek izango ditugu, gaueko amarretatik aurrera, Potato eta Priscilas Ban izeneko taldekoak egongo dira bertan. Eta kasunetan Durangotikan Elgoibarko gaztetxera salto egingo dugu, zeren Elgoibarren besteak beste bihar iluntzeko zortziretatik aurrera, Pablo Hasil eta Andoni eta Damian izeneko bakarlarien kontzertuak egongo dira. Gasteizen aldiz, bihar ere bai, gaueko amarretan ere, ba, Corizonas taldekoak egongo dira Gimila zaretoan. Eta baita ere, ba, kasu honetan Iruñako Olympus garrotegian, ba, Zamarra eta Terki izeneko taldekoak egongo dira gaueko bederatzietatik aurrera. Eta Iruneko Tunka aretoan, bihar gaueko amar terditatik aurrera, onelako taldeuen kontzertuak egongo dira. Beste, beste, Kalibre berrogeita amar, Natxu Monsk, Zeta Warrior eta Pintzel izeneko taldekoak izango dira Tunka aretoan, gaueko amar terditatik aurrera. Eta kasu honetan Laudiora salto egingo dugu, zeren Laudioko horbeko etxean, bihar gaueko bederatzietan ere bai, Imura, Titadine eta Nekrokake izeneko taldekoak izango ditugu. Eta Bomberenean aldiz, Rukula eta Odolaren Mintzoa izeneko taldekoak izango ditugu gaueko amar terdietatik horrela. Eta bihar ere bai, Zarautzeko Putzuzulo gaztetxean onelako taldeguen kontzertuak izango ditugu. Beste beste, Boom, Extorsion eta Rudel Zing izeneko taldekoak egongo dira Putzuzuloko gaztetxean, gaueko amaretatik aurrera, Zarautzen. Eta igandean ere bai, kontzertu batzuk izango ditugu, eta hoien berri emango dugu ondorengo ba, minutu guetan, eta bestea beste datorren igandean Arratsaldeko Zazpiretatik aurrera Bukowski aretoan Donostiara salto egingo dugulenik eta behin, zeren han bertan Relax eta The Volcanics izeneko taldekoak izango ditugu iluntzeko Zazpiretatik aurrera, gogoratu. Donostiatik anez gara moituko, zeren datorren igandean ere bai, daba-daba-da aretoan iluntzeko zortzi terdietatik aurrera Spring Fit izeneko taldekoak egongo dira bertan. Eta Irunera salto egingo dugu, zeren Iruneko Trunkaretoan datorren igandean ere bai, ba Sara Kusta izeneko taldekoak izango ditugu iluntzeko zortziretatik aurrera. Eta datorren igandean ere bai, baina kasunetan Larrabetzuko Hori bai gaztetxean Borja Stankona bakarlariaren kontzertu izango dugu Arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Eta astean zehar izango ditugun kontzertu batzuk aipatzeko, lehenik eta behin datorren astelenean salto ingo dugu. Zeren datorren astelenean Azkoitiko Matadeixe izeneko aretoan, gaueko 9:30etatik aurrera, Minami Deutsch izeneko taldekoak izango ditugu. Aste artean aldiz, Donostiako daba-daba-da aretoan, iluntzeko 8:30etatik aurrera, Luther Russell izeneko bakarlariaren kontzertu izango da. Aste azkenean aldiz, ez gara moituko ez hiriburuz, ez da areto zere bai, zeren Donostiako daba-dabaranen ere bai, bi bakarlari hauen kontzertua izango da. Bestea beste, Lidia Damunt eta Eneritz Furiak izeneko talekoak egon, eta barkatu, izeneko bakarlariak egongo dira kasu honetan, aipatu dugun daba-dabada aretoan, iuntzeko 8:30etatik aurrera, datorren aste azkenean ere bai. Eta baita ere, baka gaztetxera batera saldo egingo du, Getari aldera jungo gara, horre, badau arratoi politori duen erritxiki kostadun horretara, zeren bertako gaztetxean hiru taldeuen kontzertuak egongo dira, bestea beste Bugs and Rats, Cocaine Peace eta Paniko egongo dira iluntzeko 8:30etatik aurrera datorren asteazkenean Getariko gaztetxean. Eta ostegunen ere bai bi kontzertu izango ditugu, besteak beste, Arrasateko Gaztetxera salto egingo dugu, zeren bertan Willis Drummond taldekoak izango ditugu, eta iparralde aldera, Baionako hiriburu, Lapurdiko hiriburura, bai, Baiona bada, baita bertako hiriburua, ba, Medin bakarlariaren kontzertu izango da, Zizpa Gaztetxean iluntzeko 8:00 aurrera. Hiru minutu geratzen dira gaueko 9:00 izateko, eta hementxe jarraitzen dugu, gure plan inprest izaneko irratsaioan, eta jarraian, bueno, ba, gure azkeneko tartearekin joango gara, eta zein izango da gure azkeneko tartea, bueno, ba, gertuko kultur kontuekin amaituko dugu eiko legez, edo tamintzat azken aste hauetan egin dugun bezalaxe, eta, ba, bueno, ba, horretarako, ba, tarte hori horrekin jungo gara jarraian, hemen gure ba aipatu dugun plan inprest izeneko ba tarte honetan. Ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian plan inprest. Astebururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, astebururako gako guztiak kontaktuko dizkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera ostiralero plan inprest izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, asteburuko planik ez baldin badaukazu, entzunzazu plan inprest. Iluntzeko 8:00 ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian. Plan inprest? Gure azkeneko tarte honetan, eta jadanik ia gaueko 9:00 ditugun honetan, ba, gertuko kontuei tartea ingo diogu ondorengo minutotan. Kultur eta gertuko kontuak ditugu, ondorengo, bueno, ba, tartean emango ditugunak, ohiko legez. Eta gogoratu barra daukagu, ba, igande honetan, ba, aurretxun, hemen txebertan nekazaritza ekologikoaren azoka egingo dutela ere, bueno, ba, hemen informatzen digute. Epatu braukagu azoka hau, goizeko 10:00 hasita eta ordu bitardi bitartean izango dugula Gernikako Arbolako plazan. Eta aurten 15 postu egongo dira nekazaritza ekologikoaren aldeko eta biolur elkarteak bertan ere bai izango da bere informazioa emanez. Eta hemen aipatzen digute, bueno, ba, beste postu ugari egongo dira, ba, janari ekologikoak egongo dilarik, baina ere jakin dugu, ba, beste janaria ez dala bakarrik izango ekologikoa den ba produktuetakoak aipatu duguna zoka honetan, zeren Zumaiako Mireia Segura Kumentzako arropa ekologikoa ere salduko du, eh? Eta bitare jakin dugu eta aipatzen digute hemen postu ez gain aurrentzako tailerrak barkatu eta zozketak egongo dira. Eta erosleen arteko erosleen artean ere aipatzen dute hemen produktu ekologikoak dituen saskiek ba zozketatuko dituztela ere aipatzen dute hemen, eh? Eta gertuko kontuekin aurrera jarraitu, zaipatu barra daukagu, besteak beste, ba, Legazpi aldera salto egingo dugu, zeren Legazpin, ba, asteburu honetan hiru filme eskainiko dutela ere jakin dugu. Besteak beste, gaur gaueko, bueno, ba, zinekluba izango da gaueko 9:30. Hemen dikan, ba, 28 minutura, hasiko da. Selfie izeneko filma eskainiko dute bertan. Eta igandean, Nur eta Eren Sugearen Tenplua izango da Latxartegiko aretoko, bueno, ba, zine sesioa, kasunetan Arratsaldeko sesioa izango da, kasunetan aurrentzako filmea eta euskeraz, da? Eta noren 7:30 datorren igandean ere bai, ba, Legazpiko Latxartegi aretoan izango dugun beste film horietariko bat, ba, Un Reino Unido izeneko filmea izango da. 7:30 aurrera. Hau da, ba, Legazpiko Latxartegi aretoan izango dugun zine karteldegia. Eta baita ere jakin dugu, ba, Legazpiko La Bellota zentru estreminoak, bueno, ba, bere aste kulturala hasiko dula biharko egunez. Eta bestea beste aste buru honetan, ba, bi ekitaldi hauek izango dute, edota izango dira, hobesan da. Aipatzeko, bihar eguerdiko ordu batetan presidenteari ongi etorri egingo zaio orezko ardoa. Egongo da, ba, bertara horbitzen diren guztiak. Ondoren igandean, Tute txapelketa ospatuko da. Baitare astelenean, Arratsaldeko 5:00 kuatrola txapelketa ospatuko da. Aste artean aldiz, ordu berean, domino txapelketa egingo dute. Aste azkenean aldiz, Arratsaldeko 4:00 aurrera ate irekiak izango dira, Legazpiko zentru estremeinuan, eta erakusketa eta eskulanak izango dira. Bertan ere bai. Eta baitare, ba, ostiralean aurren eguna ospatuko da Arratsaldeko 5:00, aurko lasak eta merenda izango dutelarik. Hori, ba, astea honetan zehar, ba, Legazpiko kasunetan Bellotako zentru estremeinuak egiten duen beraien aste kulturala izango dugu, eh? Eta gaur hemen ere bai Zumarraga Urretxun, bueno, kasunetan Pirulon, ba, gaur gauerako ere izango dugun kasunetan kontzertu batzuk, zuzeneko musika egongo da gaueko, 10:30 aurrera. Eta, bueno, ba, hortxe ere bai zita, eh? Bueno, ba, konkretuki, eske datua, falta zitzaigun, ba, gaur, gaueko 10:30, aipatu dugun bezalaxe, ba, Cesar Crespo, Lindsay Briver, izeneko, ba, taldekoak izango ditugu, bihar aldiz, ba, hemen Urretxu Zumarragako, ba, jaialdi honetan, ZZ Rock izeneko jaialdi antolatu dute, Eta beste honelako talde hauek egongo dira. Kalajal, Iruñatik datorkigun taldea, James McCannan, eta The New Binters, Australiatik datorren talde hoietariko bat izango dugu baita ere, Trackers ere Gernik aldetik datorkigun taldea ere parte hartuko du, baita ere Howard and the Fari, eta bihar ere, ba, kasu honetan, zazpiterdietatik aurrera izango ditugun, ba, talde guzti hauek joko dute. Arezaga kale barren izeneko, bueno, min piruloko plaza horretan. Baita ere, aipatzen dugu digute hemen, Lizkaleko Renfeko trintzeran izango dela kontzertu sorta bat. Baina hau kasunetan, ba, aurrerago izango dugun, ba, kontzertu ditugu, eh? Eta 9:08 ditugun honetan, ba, mintxe amaitzen dugu gure gaurko planning prestizeneko irratsaioa. Espero dugu zuen gustokoa izatea, bueno, ba, eskaini dizuegun kultur ekitaldi ugari. Eta, ba, amaitzera goaz jadanik entzuleok gure tarte hau, eh? Gure planning prest izeneko irratsaioak eman behar zuen guztia eman du eta ba gurtzea besterik ez egoratzen, eh? Ostiralero, Kakaintzone irratiaren sintonian planning prest. Aste bururako ez daukazula planik, ba guk antolatuko dizugu. Zine estreinuak, kontzertuen agenda, jaiak, aste bururako gako guztiak kontaktuko izkizuegu iluntzeko 8:00 aurrera ostiralero plan prest izeneko irratsaioan. Beraz gogoratu, aste buruko planik ez baldin badaukazu entzuntzazu plan prest iluntzeko 8:00 ostiralero Kakaintzone irratiaren sintonian. Plan Imprest. Gaueko 9:10 ditugu entzuleok. Eta jadanik bagurtzea besterik ez zaigu geratzen. Hauxe duzue pixka bat aste buruetan izango ditugun kultur ekitaldi ugari, bai zinea, bai musika, baita ere, bueno, ba, azkeneko minututan ere bai hitz egin dugu, ba, horre ekologikoa den, ba, kasunetan peria ere izango dugula datorni ganden hemen urretxun. Eta hainbat kontu izan ditugu azken minutuetan. Beraz, zentzuleok, ba, datorren ostilanen okerrik ez baldin bada behintzat, hemen izango gara zuekin, ba, kontu berri gehiago zuei kontatzeko. Gaizki esanak barkatu, ondo esanak ondo hartu, eta ba, jarraian, Kakaintzone irratiaren programazio horra jarraituko du, ohiko musika programazioarekin. Eta guk, okerrik ezean, ba, datorren igandean hementxe izango gara, ba, zuei, bueno, ba, ontzaren gauartiko ez dula izeneko irratsaioan, ba, bestelako kontu gautiargoak eskintzeko. Eta guk datorren ostiralean okerrik ezen emintze izango gara, ba, iluntzeko 8:00 aurrera, ohiko plan imprest izeneko irratsaioan, eh? Beraz, datorren astera arte, ondo-ondo segi eta izan zoriontsu.